Pēdējā laikā smagus uzbrukumus piedzīvo Sumu pilsēta Ukrainas-Krievijas pierobežā. Pēc Ukraiņu atkāpšanās no Kurskas apgabala Krievijas armija mēģina ielausties Sumu apgabalā un pastiprinās arī uzbrukumu Sumu pilsētai.
Kā Sumu pilsētas bērni izdzīvo pilnapmēra kara šausmas un kā pieaugušie mēģina viņiem palīdzēt, par to Latvijas radio korespondentes Ukrainā Indras Sprānces reportāžā no Sumiem.
Ir trešā diena kopš Krievijas raķešu uzbrukuma Sumu pilsētas centram. Man apmeklējuma laikā pilsētā joprojām notiek postījuma sakopšanas darbi.
Vācu kopā.
Vai tās ir asinis?
Jā, te bija.
Uzbrukumā sagrautās ēkas tagad ir norobežotas. Sadegušie transporta līdzekļi aizvākti, ceļi iztīrīti. Par lielo nogalināto un ievainoto cilvēku skaitu te liecien vairs tikai ziedu kaudzes piemiņas vietās, šķembu sacaurmotais bruģis un brūni asins straipu uz ietves un mājas sienām. Tās ir cilvēku asinis.
Jā, te garām gājēji bija.
Kopumā 13. aprīļa Krievijas raķešu uzbrukumā Sumu pilsētas centram nogalināti 35 cilvēki, tajā skaitā divi bērni. Triecienam pa Sumu pilsētas centru Krievija izmantoja divas Iskander balistiskās raķetes, kas bija piepildītas ar šķembām, lai sprādzienu brīdī nodarītu maksimāli lielus postījumus. Un tie arī bija lieli. Dažādas pakāpes ievainojumus guvuši 125 cilvēki, tajā skaitā 15 bērni. Triecens satricināja visu Sumu pilsētu.
Es dzīvoju šeit tieši pretī, un man tas viss joprojām ir acu priekšā. Pirmā sprādziena laikā manā dzīvoklī visi stikli notrīcēju, jo es esmu 10. stāvā.
Tā stāsta Sofija Tecenko. Viņa ir labdarības fonda bērnu balsis psiholoģi. Organizācija kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma visā Ukrainā nodrošinājusi psiholoģisko palīdzību jau vairāk nekā 26 tūkstošiem bērnu. Viena komanda darbojas arī Sumos, kas atrodas pavisam tuvu Krievijas robežai un pēdējā laikā piedzīvo īpaši smagus uzbrukumus. Sofija man šodien piekritusi parādīt, kā notiek grupu nodarbības Sumu bērnu atbalstam. Kā jūs kā Sumu iedzīvotāji psiholoģiski sadzīvojat ar šiem spēcīgajiem uzbrukumiem?
Ir grūti, bet ar visu to cilvēki ir saliedēti. Ziniet, ka tu dzīvo piefrontes pilsētā, tad tu saproti, ka tava palīdzība ir nepieciešama, un mēs visi kļūstam par tādu kā vienu lielu ģimeni. Palīdzam cits citam. Vairums. Tāpēc tā ir tāda kolektīva vienotība.
Sofija stāsta, ka Sumu bērniem, tāpat kā pieaugušie, šobrīd ir ļoti smagi sadzīvot ar nemitīgiem uzbrukumiem, augsta stresa apstākļiem un citām pilnapmēra kara blaknēm. Viena ar to psiholoģiski tiek labāk galā, citiem ir grūtāk.
Zinu puišus, pusaudžus, kuriem šobrīd ir 14-15 gadi, un viņi devās atrakt grūvešus. Viņi jau divas dienas palīdz glābšanas dienestam atrakt un savest kārtībā. Tas laikam ir tas, ko jūs minējāt, ka bērni kļūst pieaugušāki. Un es ļoti lepojos, ka es dzīvoju vienā pilsētā ar tādiem bērniem. Ir arī tādi piemēri, kur bērni sāk raustīt valodu. Vai šobrīd pie mums ir vērsušies pēc palīdzības, jo meitene pēc 13. aprīļa uzbrukuma pilnīgi pārstājusi runāt. Meitene ir 8 gadi.
Ap 5 pēcpusdienā kopā ar Sofiju un vēl vienu fonda darbinieci dodamies uz patvērni, kas iekārtot daudzstāvu dzīvojumā namu pagrabā. Nodarbības tiek rīkotas šeit, jo tā faktiski ir vienīgā drošā vieta. Gaisa trauksmes pilsētā skan bieži.
Labdien!
Nemitīgo Krievijas uzbrukumu dēļ Sumu bērni klātienē skolas neapmeklē. Viņi mācās attālināti, tāpēc katra klātienes satikšanās ir prieks kaut vai par kopā būšanu ar vienaudžiem. Pēc īsa brīža sāksies Sofijas vadītā nodarbība. Lūk, par ko tā būs.
Tā arī saucas bērni un karš – noturības metodes. Tās laikā bērni tiek iepazīstināti ar metodēm, kā psiholoģiski sadzīvot ar notiekošo, pārvaldīt savas bailes, pārvarēt grūtības.
Šodien nodarbībā piedalīsies 6, 8 līdz 10 gadus veci bērni. Ar vecāku atļauju drīkst ierakstīt nodarbību. Tās sākumā katrs no bērniem pastāst, kā šodien jūtas, novērtējot to 10 balvu skalā.
Mani sauc Anton, un mani nāsī, Nadis Jāsačku.
Mani sauc Antons, un mans noskaņojums ir uz desmitnieku.
Mani Jāriks būt.
Mani sauc Jāriks, un mans noskaņojums ir 20 no 10.
Pārsvarā visi bērni saka, ka jūtas labi vai ļoti labi. Tikai viena meitene grupiņā atzīst, ka noskaņojums ir uz 5. Par iemesliem meitene negrib runāt, un arī noraidoši atbild uz Sofijas ierosinājumu uzlabot meitenes noskaņojumu. Nodarbības sākums paiet dažādās spēlēs, kur laikā bērni stāsta, kas viņiem patīk un arī izkustās. Pēcāk sākas zīmēšana. Tās laikā bērni sāk runāt par pēdējā laika Krievijas uzbrukumiem Sumiem.
13. aprīlis bija vissliktākais. Mēs gājām uz baznīcu atzīmēt, un tur divas raķetes atlidoja.
Bet man vēl daudzreiz sliktāk.
Iskander raķetes atlidoja. Tur divi bērni gāja bojā.
Jau vairāk.
Un ievainoti ir 125.
Viens no zēniem par uzbrukumu sāk tik ļoti aizrautīgi stāstīt un žestikulēt, ka vienā brīdī pats sāk trīcēt.
Raķete. Dūmi pacēlās. Ak, Dievs, gandrīz sirds apstājās.
Sofija nostājas blakus puikam, apskauj viņu, bet ļauj turpināt stāstīt. Katram no bērniem ir savu pārdzīvojumu.
Man vispār bija vissliktāk, jo tur, kur trāpīja, kā reizi mana mamma un viņas māsa strādā.
Mamma sestrā rabotēt.
Tā kā 13. aprīlis bija brīvdiena, meitenes mamma un viņas māsa raķešu uzbrukumā tomēr necieta. Taču meitene tāpat notikušo ļoti pārdzīvo un uzskata, ka viņas situācija bijusi vissliktākā. Cita no grupas meitenēm pārdzīvo par lielo spēļu lāci, kas uzdāvināts kādā blokpostenī, bet sadedzis automašīnā sprādziena brīdī. Vēl cita par savu kaķi.
Kad bija pirmais sprādziens, es uzreiz ar mammu izskrēju koridorī, bet Murka, mans kaķis, sēdēja krātiņā. Es nezinu, kā Murka šobrīd vispār jūtas.
Tiek apspriest arī citu uzbrukumu Sumiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt uzbrukumu laikā, un kā pilsēta tiek sargāta. Tad Sofija atgādina bērniem metodes, kā palīdzēt sev brīžos, kad ir ļoti satraukušies.
Mums vienmēr ir mūsu plaukstiņa, un mēs varam ar plaukstiņu virzīties uz ielpu un uz izelpu. Atcerieties, mēs mācījāmies, kā mazināt spriedzi ķermenī.
Bērni gan Sofija ātri pārtrauc un tikai turpina stāstīt par uzbrukumiem, ko šo 3 pilnapmēra kara gadu laikā piedzīvojuši. Sofija ļauj viņiem runāt. Nodarbības noslēgumā bērni atkal pastāst, kā jūtas.
Tūkstotis.
Tūkstotis. Sākumā, ja pareizi atceros, tev bija 20. Labi, paldies.
Taču ne visiem bērniem noskaņojums ir uzlabojies. Vienai meitenē tas joprojām zems. Tomēr Sofija ar nodarbību ir apmierināta, jo nevienmēr bērni runā par to, kas viņus ļoti satrauc. Šoreiz vienkārši uzbrukums bijis tik ļoti spēcīgs, ka par to nevarēja nerunāt.
Es esmu priecīga, ka viņi to izrunāja, dalījās ar to, ka viņi to nenoklusē. Tā es redzu, kā viņi iekšēji par to domā un kam ir vajadzīga palīdzība.
Arī bērnu vecāki šīs nodarbības uzskata par vērtīgām.
Bērns pēc nodarbībām uz daudzām lietām savādāk reaģē, kļūst mierīgāks, uz pēkšņām skaņām savādāk reaģē. Ir rezultāts viennozīmīgi.
Nu, top, tā jēst rezultāt, tad neznāču to.
Tā kā situācija nav diezko stabila, nav īpaši kluss un mēdz būt ļoti smagi, bērnam ļoti patīk. Īpaši radošās nodarbības, kurās bērnus mēģina atvērt, attīstīt radošo potenciālu. Tur viņi var ne tikai ar vārdiem izstāstīt savas emocijas, bet arī ar zīmējumiem. Daudz bērni ir noslēgti un nespēja izstāstīt, ko viņi jūt, bet ar krāsu un formu palīdzību viņi stāsta par savu noskaņojumu un iekšējiem pārdzīvojumiem.
Formi, viņi paredējot svī nāstrī, svī vnūtrišņi počuķā, vičuķā.
Arī šajā nodarbībā, paralēli apspriežot uzbrukumu sumiem, bērni zīmēja. Vienam puikam tapus melna sala zilā okeānā. Uz salas strādā tādu cilvēku komanda, kuriem ir superspējas. Otram zēnam uzgleznots vīrs ar jaudīgu motorzāģi, kas visas pasaules sliktās lietas var sazāģēt gabalos. Puika gribētu sev šādas superspējas. Meitene ar vissliktāko pašsajūtu to dienu uzzīmējusi dabas ainavu. Tādai dienai, kad Ukrainā vairs nebūs karš, bet blakus sēdošajai meitenei tapusi jūra ar dažādām radībām, kas atnāks palīdzēt grūtā brīdī. Šo zīmējumu meitene uzdāvinājusi man.
Tā ir zivs, kas var atnākt palīgā vai draugi, zvēriņi vai jūras nāras.
Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.